Ние нямаме опита, нали, на това как се прави пресконференция, затова, така че аз започнах в този смисъл на думата. Да ви се представя, професор Ангел Гюров, председател съм на изпълнителния съвет на фонд научни изследвания от миналата година, изобщо изпълнителния съвет от миналата година, август, месец август. Преди това е бил друг изпълнителен съвет. От тази година управител на фонда е господин Христо Петров и това е първата голяма сесия, която ние организираме като изпълнителен съвет. Съвета се състои от 9 човека, 7 са представители на различни институции, на БАН, университети, малки и средния бизнес, както го наричат, представител на Министерство на образованието, представител на Министерство на финансите, директор на дирекция държавни финанси. Тоест, един от представителите на Министерство е направо директор, който се занимава с финанси и член на изпълнителния съвет. Идеята е да се контролира изпълнението на бюджета чрез този техен представител. Тази сесия беше обявена съгласно годишната програма, оперативна програма на фонд научни изследвания, т.е. с бюджетите. И, както вие знаете, бяха публикувани резултатите преди няколко дни. Еми да влезат.
Да, качвате сега. Сега.
Той си представи
това. Да, може да се представи.
Така че не е проблем. Ще им се представя. Вие ще им кажете какво сме говорили сега. Ще им кажете какво сме говорили сега.
Тогава, дали, ако желаете, да изчакаме.
Да ви казвайте, да ви чакаме.
Добре.
Качвам си се нагоре.
Нищо, за тях след това отделно ще я кажа. Така, към малко за структурата на самия фонд. Самата структура на фонд научни изследвания. Той се състои от този изпълнителен съвет, постоянни експертни комисии, които са по определени направления и според закона те са помощни органи на изпълнителния съвет. Те са комисиите, които оценяват отделните етапи на проектите, които са спечелили. Първи, втори, трети дават съответни оценки и дават предложение с колко да бъдат финансирани следващите етапи или да бъдат спрени и така нататък. Когато има нова сесия, се назначават така наречените временни експертни комисии, те са по приоритети, и тази година това са 12 броя комисии, които са по приоритети. Членовете на комисиите и рецензентите се предлагат от научните институти на БАН, университете, малки и средния бизнес, Селскостопанска академия, медицинска академия и всички други държавни висши училища. И разбира се, може би да изпуснем нещо. Тези комисии, общия брой на в момента на тези комисии, мисля, че е около 50. Това са учени, говоря само за комисиите, временните експертни комисии. Тези 50 човека са хабилитирани лица. Сред тях има академици, член-кореспонденти, професори, доценти и така нататък. И са предложени от институциите, за които споменах. Всеки един от проектите се оценява от двама рецензенти, най-малко. В случай на някакъв спор или недоразумение или нещо, което изисква допълнително разяснение или преглеждане, може да има трети човек. Тоест, когато има повече разлика от 10 точки или нещо от този род, или има някакво съмнение за допълнителна компетентност, нали, която е необходима, тогава може да има и трети човек. Което означава, че в процеса на оценяването на качеството на проекта, става въпрос за качеството на проекта, са около точно, мисля, че това беше казал,
409 човека.
409 човека с са оценители на тази сесия. 409 човека. 409 човека правят оценките на проектите по съответни направления. Съгласно правилата и закона, резултатите от конкурсната сесия се обявяват на сайта, на фонда, след като са утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката. Искам да почитая на много важно нещо, което е в закона, което е казано, че предложения за класиране се правят или класиране се правят от временните експертни комисии, представят се с доклад на изпълнителния съвет на фонда. Изпълнителния съвет на фонда взема окончателно решение, това е писано в правилник от закона, кои проекти и с колко да бъдат финансирани. И разбира се, след това се подлага на министъра. Защо е така? Искам да изясня. Защото когато са комисиите по направления и те подреждат съответните предложения, т.е. качеството на проекта в йерархичен ред, т.е. първия, втори, трети, четвърти и така нататък, може да се получи разлика в точките в крайното подреждане. В смисъл, комисията най-ориентировачно казано по хуманитарни науки е дала по 100 точки на 10 проекта. Комисията по технически науки, математика, информатика, там където друго яче разсъждават по отношение на точките, дават 85 точки максимално. Ако се направи класиране, което означава по точки във всичките проекти, както са кандидатствали, означава, че в другите направления няма да има нито един проект. Което означава, че изпълнителният съвет взема решение, още предварително, ориентировачно да направи квотен принцип на разпределение средства. Предварително. Това означава, че да кажем институтите на БАН са кандидатствали с 390 проекта.
А те толкова ли са или вие приблизително така?
Може да сбъркаме с едно или две.
Значи,
да, сега 390 проекта. И съответните направления. И ние разпределяме процентно, ориентировачно процентно средствата по тези направления. И в едно направление, според това колко броя са кандидатства, може да се класират 20 проекта. 20 такова число нямам, извинете, нали, но защото просто не е така, но с по-малко, да са 15 проекта. Другото направление може да бъдат 5, следващото 3. И по този начин ние се опитваме да избегнем това, да бъдат финансирани само в едно направление. Това е причината да се получи разлика в точките при крайното класиране. Разлика, смисъл, ако броим само точките, бе да се образяваме с приоритетите на направления. Това е един проблем, който ние ще се опитаме да го решим и търсим правилното решение, как да бъде крайна сметка класирането чрез проекта, новия правилник, проект за нов правилник на фонд на учени следване. Вероятно ще настъпят и промени за самата законодателна дейност, тъй като един правилник не може да нарушава закона. След като се публикуват данните, става въпрос резултатите от проектите, които са спечелени и утвърдени за финансиране, управителят прави една покана за сключване на тези договори. И за първи път тази година, казвам го определено, че това е така, за първи път тази година имаме пълна процедура за възражение. Тя обхваща идеята. Всеки проект може, всеки ръководител на проект може да провери защо е класиран или не класиран, защо с такава сума е класиран и да направи своето възражение, да се запознае с рецензентите за ръководителя на проекта, рецензентите са анонимни. Казваме го това, защото такъв е закона, това изисква закона с оглед на това да не се влияе на самите рецензенти. Да се избегне тази възможност, тази субективност.
Което се е получавало в миналите сесии.
Да, след това правите ли ще добавя това, което съм изпуснал. След като се направят, като се запознаят ръководители на проекта или от тяхно помощените лица, само те имат правата за собствения проект да проверят. Никой няма право да проверява за друг проект. По проста причина, защото в рецензиите може да има информация, която касае достоинство на някой човек от тези учени. Подава възражение, ако смята за необходимо. Възражението ще бъде гледано веднага на първия следващ съвет на заседание на изпълнителния съвет и ще бъде съответно взето решение по този казус. В смисъл, ако сме допуснали грешка или човек съмнява, че рецензентите неправилно са го оценили, съвета взема решение, най-вероятно ще взема решение да даде на друг рецензент, супер рецензент и така нататък, за да се проверят тези неща. И ако има допусната грешка и съвета смята за необходимо, ще бъде финансиран този проект, както си говори по общия ред, който е обявен. Сега, в закона и изискванията, които са публикувани, а това е задължително, нали, в сайта, още при кандидатстването, са дадени насоки, насоки за кандидатстване и методиката, по която се оценяват след това проектите. При нас са три етапа на, грубо казано, на оценка на проектите. Казвам, защото понятието оценка е разтегливо. Първи етап обхваща преглеждане на всички проекти по административно съответствие. По административно съответствие. Това означава, че на този етап назначената комисия, която е техническа комисия, не се произнася по качеството на проекта. Тя се произнася единствено по допустимост на проектите изобщо в тази сесия. Допустимост става въпрос дали те имат право да кандидатстват и дали отговарят на условията. Пример. Фирмата, институцията няма право да кандидатства, т.е. не изпълнява условията. Друго. Дължи поминали проекти пари на фонда, защото има и такива. И ние няма да ги финансираме. И това е казано. Няма да финансираме, когато проектите са били спряни по това и трябва да връщате пари. Просто няма как да стане, защото това означава, че не могат да ръководят собствените проекти. Няма печат, няма декларации, така нататък. Тази комисия прави тази преценка. Тя е от главни експерти с председател, главни юрисконсулт, т.е. правната допустимост или недопустимост от тези проекти. Следващия етап са проектите, които отговарят на тези условия и на втория етап се оценяват от тези комисии, за които стана въпрос. Те оценяват временните експерти комисии, заедно с рецензенти. Те оценяват качествата на проекта. Самото качество. И третият етап е този, който отива в изпълнителния съвет, когато споменах вече тези, които са предложени от комисиите, изпълнителния съвет ги утвърждава, решава каква да е сумата и ги дава на министъра. На първия етап, изобщо кандидатстващите проекти, брой на лица, ако не се лъжа,
1094
с общо искане 386 милиона и 207 хиляди лева. С общо искане. 386 милиона и 207 хиляди при възможности на фонда 21 милиона.
При одобрение от оперативната
програма. Това е по бюджет. Нали? По бюджет. Защото ние имаме още на 1 милион, които са за изплащане на стари задължения. Без да цитирам понятието сключени от тройната коалиция, тъй като не ми се ще да се занимаваме с политика. Което означава, че съотношението желано към възможно е 20 към 1. 20 към 1. На втория етап, желаещите вече, т.е. които прескочиха, така да се каже, първи етап на бариерата, са
600,
които са
Които са класирани за рецензиране. 628.
Отиват на втория етап.
На втория етап. 628 проекта. От тези 628 проекта са вече класирани и утвърдени за финансиране 95. Това е грубо казано вече съотношението 6 към 1. Значи 6 към 1. И в този смисъл ние сме направили една подробна справка, тъй като екипите са мултидисциплинарни най-често и участват учени от няколко институции, университети, БАН или частни фирми и ориентировачно бих ви казал едни числа. Институтите на Бантек екипи са 390 и са класирани 37. Едно към 10. Най-грубо казано. 37. Софийски университет кандидатства са 181 проекта и са 10. Пловдивския 59, 3. Шуменски университет 13 срещу 1. Югозападен университет 38, 2 проекта. Великотърновски университет 4, 2 са класирани. Т.е. от
4%,
2%. Това се качество. Тракийски университет 16, 1 класиран. Бургаския университет Златаров 23-1, Технически университет София 34-2, Технически Габрово 8-1, виждате съотношението общо взето на понякога не точно 10% не, зависи как е от качеството, Русийски университет 26-2, Технически Варна 9-2, Медицински университет София 14-7, това са качествени проекти, Медицински Пловдив от 10 кандидати 2, Национален център по заразни паразитни болести 19-1, Минно-геоложки университет 16-1, МБО 31 проекта 5, Унибит 24-4, Международно висше бизнес училище 1 проект 1 е спечелил, Медицински университет Варна от 30 нито 1. И за нас беше чудно, проверихме защо така, но просто така. И болници Варна, един проект е един спечелен, Света Марина Варна 1-1, Военна академия Саварковски 2 проекта подадено 1, Институт по чуждания агротехнологии носител, той Софийска Съкостопански 19-2 и останалото са смесени други фирми, консорциуми. Тоест, това ориентировочно отговаря и на предварителните съотношения, които са, казвам, ориентировочно. Значи, качеството тук е основното, което се оценява от самите рецензенти. Имаше известни възражения, защо в някои от проектите, които включват в екипа си изключително и световни учени, да, не са класирани.
Известни световни
учени. Световни известни учени не са класирани. Никой не оценява известността на учените, а оценява проекта. Качеството на проекта, който разбира се, качеството на проекта има и точки за екипа. Не. Така че тези са твърдения, нали, че трябва непременно, след като има световно известен учен да бъде финансиран проект, просто някак да стане. За първи път, казваме го за първи път, ние не се съобразихме с това, кой стои зад проекта в смисъл, нали, кой учен и така нататък. Подробно си за миналото може да говори управителят, тъй като аз не съм абсолютно запознат и за настоящето става въпрос. И тук ще спра. Нали, аз и там думата на управителя за това, което вероятно съм го изтървал. Единството само, което искам да кажа, още да, което вероятно ще зададе тези въпроси, изпълнителният съвет взе съответни мерки, нали, един от членовете на съвета да бъде отстранен. Имаме съображения, Мира Кортенска, професор Мира Кортенска, беше отстранена от изпълнителния съвет по настояване на цели изпълнителния съвет.
Нито един
решението е протоколирано за решението е на изпълнителния съвет, не мога да кажа точно коя дата.
17 октомври е резолирано от министъра, от 11 октомври е доклада, който съм изготвил въз основа на решението и констатираните нейни виждания относно начина на финансиране на проектите. На 11-ти е писмото заведено в деловодството. На 17-ти е резолирано. Октомври е октомври.
Само заради твърденията ли тя отстранена от ръководството?
Не. Значи,
сега тя... само ще кажа, само да ще веднага
задавам. Може ли
аз да обясня?
Не, за това казвам, че искам да спомена само, че нито един от членовете на изпълнителния фонд, включително съвет, включително и председателя няма особени правомощия. Тоест председателя има същите правомощия, както който иде. Тоест аз нямам нищо повече от това, което като председател, от който иде от тези членове на изпълнителния съвет. Сега вече, разбира се, за...
А бихте ли да насочите микрофон към вас, господин.
За кое да отговорим първо? За това?
Кое беше
да
се изпълнителния
съвет?
Фактически. Значи официално от 17 октомври. Не. И е заменена от доцент Владимир Костов от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Тъй като професор вече Кортенска, по принцип е театровед. Мотивите за нейното отстраняване, те са протоколирани и са ясни. Има констатирани по безспорен начин опити за злоупотреба и то осъществени злоупотреби в Югозападния университет, където професор Кортенска, подправяйки подписа на колежки и ръководители на проекти, е присвоила средства по проекти от фонда.
За каква сума?
Около 20 000 лева.
Тези проекти кандидатствали са в фонд научни изследвания?
Да, те са спечелени от Югозападния университет. Самата тя е поискала 10% от ръководителите на проекти, за това с думите, че ги е уредила.
Получила ли парите?
Да.
За каква сума говоря?
Ами, тия документи, които са при мен, са за около 7000 лева. След това 7000 лева е взела друг професор, след това е взела друг доцент, само че аз съм сигнализирал прокуратурата за това нещо. Има образувани срещу нея няколко предварителни производства. Те първа предстои Благоевградска окръжна прокуратура, а заедно с ректора на Югозападния университет съм говорил и с финансовия контролер, по чийто сигнал ние действахме. Изискахме обяснение от нея. Тя в изпълнителния съвет каза, ама не може да го докажете, а да ви видя. И естествено ни заплаши и мен и професор Гюров, че ще ни разсипе, тъй като половината журналисти и били задължения, от другата половина ги било страх от нея. Разбрахме, че тя се изпълнява обещанията и започна като трубадур да ходи от тук на там, все в сериозни предавания и да говори срещу фонда. Целият проблем тук се състои в следното нещо. Целият медиен шум около фонда е в това, че за първ път очакваните фаворити не получиха финансиране. Една кохорта от учени в продължение на 96-та година до сега получава регулярно пари от фонд научни изследвания. Като определя сама рецензентите си, като определя сама комисиите си. Тази година спазихме закона и принципа. 409 под всякакво съмнение, нали, без съмнение авторитетни учени участват като рецензенти. Аз тук защитавам техния авторитет. Тези хора, заедно с 12-те временни комисии, определени от самите научни институти към БАН по техни предложения, от висшите училища, от Селскостопанска академия, те са около 60 човека, не са 50. Заедно с тия 409 учени с безспорен авторитет, академици и професори, извършиха рецензиране, което ние въведохме на случайен принцип, чрез жребий. Поради това никой за пръв път, откакто фонда го има, не успя да вземе проектите на близките си приятели, да им даде по 100 точки и те да получат финансиране. Тук в условията вече на конкуренция се видя кой колко струва. И тази конкуренция изхвърли паразитите за пръв път от класацията. Тези паразити, естествено, това е жизнено важно, защото колкото и странно да ви се струва, от тези милиони 30% отиват за възнаграждение на учените. Както имаше един плакат «Науката не се прави от просеци», от едни учени, отговора ми беше към тях, моля ви, спрете да просите, отивайте да правите научни изследвания. Започнете да работите.
Господин Петров, само един въпрос. Казахте някакви суми. Общо тя 14 000 лева ли е взела?
Или... Много повече е взела.
Колко?
Това прокуратурата ще го докаже. Тя поиска 40 000 лева от мен, за да направи пиара на фонда снимка пред БАН,
на учени, подготовка за снимка 2000 лева, в мене са гладните исканията. И когато ѝ казах: Мира, това е безумие. След това тя ми написа: купи ми телефон за сметка на бюджета. Купи ми, защото внука ми хвърли телефона, малкия Кирчо, в морето и ми трябва два. След това искам карта за градски транспорт.
Да води лекции.
Да води лекции. Тя поиска залите на фонда, за да си води лекциите, защото Благоевград е било далече.
Имате ли, значи, вие имате... имате ли информация, че тя се облагодетелства и от предишни години с проекти, които са кандидатствали?
Да, искам да добавя само нещо за предишния, става въпрос за предния, който е за млади учени, който беше. Тя се облагодетелства при всички положения и изнудила член на изпълнителния съвет и е взела пари. Значи това е, се твърди от член на изпълнителния, от член на,
председател на комисия,
на комисия, на временна експертна комисия.
7000 лева е взела.
7000, след това още 3, още 310 000 с твърденията на някои от тези хора, че е взела и от други хора. Казват твърдение, ние това сме ги дали тези неща на прокуратурата.
Коя прокуратура се занимава?
Ми, районната е както е. Освен това, искам да добавя, защото не, както казах тогава на госпожата, госпожо Кортенска, много ви моля, не правете тези неща. Миналата година ги направихте, тази няма да ви позволим. Това беше на изпълнителен съвет, защото тя искаше да потреди заедно с други хора комисиите. Думата беше да наредиме комисиите, аз и еди кой си. Нали? Най-вероятно, казвам, най-вероятно обещава от пари. Най-големия обаче ужас е, че тя е влизала с чужда парола в системата и е рецензирала проекти, около 30 проекта.
Учения, на които е взела
пари. А най-вероятно са 50 проекти. С което 51 проект. Рецензирала с чужда парола е влязла вътре. И въпросът е, който беше кошмар, и тук беше обсъждан изпълнителния съвет, казвам така, защото помня където седеше, нали, че тази година няма да ви позволим да направи това нещо в никакъв случай, нали? И ние имаме сведения, че вие сте манипулирали всичко, така да, наистина не мога да кажа. Тази година, месеца юни-юли, е вземала пари от други проекти, за да я под предлог, че трябва да им се прави одит по 300 лева. 300 лева, което е вече нива, които са просто жалки, нали? За одит и хората се обаждаха какъв одит трябва ние да плащаме, когато кандидатстваме за тази сесия, става просто. И тя настояла, че трябва да се плати, за да се провери и гарантира, за да мине през втория, на втория етап.
Тя е направила паролите.
Тази.
Тя е взела паролите,
тя е взела за минута.
Тя е изнудила.
Един вид станала е рецензент.
Сама. От името на други хора, тя е рецензирала и той е рецензирал с този е комунист, не става.
И въпросът е, че тези обяснения на тези хора са тук. И това беше основният повод, между другото. Основният повод ние...
Предещо, пак е била в изпълнителното бюро.
Ние не знаехме за тия неща.
Кога разплакахте?
Когато дойдоха разплакани две професорки тук, при нас, аз и професор Гиров искаха среща, и като ние останахме онемели, след като се разплакаха, преди да започнат да говорят.
Лятото. Преди лято.
Един месец преди заседанието.
А това последното е...
преди да почне новата сесия.
Преди да...
Преди.
Да. Сесията беше почнала вече. Сесията беше започнала и това стана началото на септември.
Между другото, определянето на... Определянето на комисиите и на рецензентите стана в нейно присъствие. Тоест, тя тогава беше член на изпълнителния съвет и имаше предложения за определени хора нейни. Смисъл, ние думата нейни. Няма значение. Предложени от нея, изпълнителния съвет прие и нейните предложения. След като чухме имената и казваме: да, госпожо Кординска, ние не сме против вас и против тези хора, приемаме цели изпълнителния съвет, прие и тези нейни предложения. Тоест, тя участвала в комисиите, избора на комисиите, рецензентите, е гласувала и не е възразявала.
Имате ли представа с колко средства ще тем фонда от нейните действия?
Щастие успяхме да предотвратим ощетяването на фонда. Тя е ощетила бенефициенти, т.е. хора, които ръководители на проекти, като тяхно име е подписвала командировъчни и хонорари, граждански договори, без те да са информирани. Например, за един случай мога да ви кажа веднага, защото документите са при мене, в който е написала за създаване на екип от млади хора, които да дадат насоки за реализиране на проекта, 3700 лева да се изплатят на Еди Койси, на Еди Кояси жена, която е ръководител на проекта, която онемяла, разбира, че трябва да си подаде декларация за тези пари, защото би била получила като хонорар.
Общо за каква стойност може да говорим? Защото...
Около 20 000 лева, но не фондът, защото ние не й позволихме да ощети.
Да.
Да, значи около 20 000 лева, но мисля, че още доста неща ще се получат при разследванията, така че на нея и предстои едно бляскаво бъдеще в едно пенитенциарно заведение от затворен тип.
Пред нея неприятната история е в случая, че не е само тя се облагодетелства с някаква сума, макар и 20, 30 или 50 хиляди, но опасенията, че тези 51 проекта, които са рецензирани от нея, е там проблема. Тоест, какво се е случило, нали, там, защото маниерото да аз на това нямам там пари, защото тя е такъв, защото е Еди Квой си.
Този не беше ли каза съветник на първа?
Еди си, нали, този е на това, он е на Еди Квой си и така нататък, да има да чака пари и тем подобни, макар че тук ние сме говорили, че това не е политика на фонда и тук се говори за качество, а не за това кой кой е.
За предишната говорим.
Предишната се, да, а за тази,
Да,
а за тази сесия, е вземала пари да за аудит. За тази сесия, като обещавала, че ще уреди проектите да минат до следващата фаза.
Тоест, не само ще ги уреди, а това било задължително да се прави.
Да, задължително. Да, да, това е още по-страшното, че казва, че е задължително и хората просто смаяни, макар че ние се очудвахме как един учен може да каже, бе, дай ми пари, нали, да ви уредя, но... както да, и да е. Те вярват на човек, който е член на изпълнителния съвет.
И тази пресконференция е свикана именно за това, за да защитим и не себе си, защото няма от какво се защитаваме. След като излязоха резултатите, два дена след това ми счупиха колата, цялата я потрошиха, да. Срязаха ми гумите, неговата кола и на още едни колешки, които седяха пред фонда с бележки, естествено оставени от недоволните обръчи, които не успяха да се включат този път в раздаването на средствата, защото колкото и безобидни да са учените, явно за тях има някакви по-сериозни бизнес интереси и те се... факта, че няма да успеят да паразитират следващите две години, тъй като аз ви казвам пак, 30% отиват за възнаграждения от тези пари. Академичната общност се издържа основно от проекти, финансирани от фонда. Фонда разполага за този конкурс с 21 милиона, от които 95 проекта са класирани. Като на първи етап се изплащат 70%, т.е. 14 милиона и 800 хиляди. За процента съотносим към това, което е поискано, е нищожен. Но това са финансовите условия. И за да имаме ясна, точна и коректна информация относно това, никой не пише случайни неща. Това е експертната карта, която се попълва от всеки един рецензент, която е със строго определени правила. Достъп до нея има регистриран при нас рецензент, на който тя му се разпределя на случайен принцип темата. Дава му се парола само за този проект да влезе да го види в онлайн системата ни и той започва да рецензира вътре. Тук имаме точки, имаме и коментар. Тук имаме задължително минимум еди колко си знака трябва да е обосновката, защо предлага да се отстрани едно предложение или защо му дава максималния брой, или защо му дава 50 точки, или 9, или 10. Тази форма е създадена по европейски стандарт и тази форма, ето това нещо, това е разпечатано и подписано от всеки един от тия 409 рецензента за проектите, които е подписвал. Той си е сложил подписа отдолу, а тяхната анонимност, освен че се гарантира от закона, се гарантира и от мен, защото аз мога да си оправя колата, но те имам оплакване още когато започна сесията от една от комисиите по биология, че жената, професорката, която беше избрана, денонощно пред вратата и започна натиск да й се дават проекти, които тя трябвало да разпредели на правилните хора. И поради това ние спазихме закона и няма избран тоя, аз избирам моя проект. Няма такова нещо. Миналите сесии, аз съм във фонда от 2008 година, беше кой каквото си поиска. Говорите за фирми. Миналите сесии над 120 фирми участват в финансираните от фонда проекти. Тази година тези, които като търговски предприятия имат право и то е задължително по регламент 800 да участват в научните изследвания, тази година са създадени от професори и учени, които са имали проблеми с организациите, които са им били като университети, научни изследователски институти към БАН, тъй като освояването на средствата по фонда е целево. То служи само и единствено за извършване на научно изследване. Никой не си направил труда да види, че ние не оценяваме научно-изследователски институти, не оценяваме висшите училища, не ги акредитираме, а оценяваме капацитета на ръководителя, на екипа и стойността научната на проекта. Дружествата, болниците са търговски дружества. Те, всички болници, държавни и частни, са регистрирани по търговския регистър. Тези условия, те имат задължението да се финансират минимум с 20%. Някои се финансират с 700 000, проект по който са получили 100 000. Това е наука-бизнес. Това е бъдещето и това на случайен жребиен принцип, когато се извърши една рецензия. За всяка една рецензия седи авторитет, който над 30 години се занимава с наука. Който е с безспорен научен авторитет не само в България, а извън пределите.
И само едно нещо да добавя, за което за първи път стана, че изпълнителният съвет реши 70% да е първият етап, което означава, че на практика гарантира изпълнението на проекта. До преди това са давани аванс от 10, 20, 30% от стойността на проекта. На втората и трета година практически няма пари и проекти са били обречени, както е се и случи, с старите проекти да не могат да направят нищо, да ги завършат, което означава, че всички пари са отишли на вятъра в предните конкурси, което за първи път ние дадахме 70%, което е гаранция, определена гаранция, че тези проекти ще бъдат завършени дори до година, да се случи някаква криза, при която няма да бъдат дадени тези 30%. Тоест, ние гарантираме на учените тяхното изпълнение на проекта.
Най-важното нещо, преди само да ви зададете въпросите, най-важното нещо е процедурата, която по същество вече е стартира от 10 декември. Всеки един от кандидатствалите,
което сега ще стартира,
да, и недоволни, ще получи това нещо с рецензиите си, 2 или 3, колкото са му направили. Ще получи и ще види къде са проблемите. Ще възрази, ако не е съгласен. Ще възрази и ще каже, аз не съм съгласен с еди какво си, еди що си. Всяко едно възражение ще бъде разгледано освен по процедура и по същество. Ще бъде назначен още един рецензент или още двама, които няма, както до сега, никой от рецензентите не знаеше за оценките на колегите си. Никой не знаеше кои са другите рецензенти. Значи, защото тук те излизат с един код, експерт 012. При мен, нали, в базата данни в сървъра са имената. Нали, професор, да речем, академик Куман Куманов, да речем. Значи, тук обаче излиза експерт еди кой си. Никой не знае за оценките, за да ги сравни, както беше в миналите сесии. Събират се, сравняват оценките и казват, о, той е от нашия институт, трябва да му ги дадем, нали, тия пари. Всеки един обаче вече може да получи пълна информация за това, колко е получил, защо е отстранен или защо не е класиран, защо не са му достигнали точки. Ще възрази и ще поиска, ако той реши и той желае, да му се направи ново преразглеждане. това ново преразглеждане ще стане достояние на всички ви. Ще го изнесем на страницата, колко има възразили, колко са искали преразглеждане и така нататък и така нататък. Няма по-голяма доза прозрачност от това, че изнесохме за пръв път и парите, с които се финансират. До сега нямаше такова нещо. Ери, кой си класиран? Ери, кой си класиран?
Да, защото е на Рио, 94-та до сега, всеки сесия се обявяваше с конкурсите и с парите.
Той се обявява.
Аз съм работил... Аз от 2008 работя във фонда и излизаха, а сумите по договорите ги нанасях аз като главен юрист и ги знаеха само ръководителите. Дума естествено, че ще каже така.
Не, никак естествено, аз ще ви дам това. Естествено, защото това се занимавам от 3 години и ще ви дам разпечатките сега за тази. Ще ви дам разпечатките с конкурсите и с парите.
Знаете ли, че договорите до 2008... Знаете ли, от 94-та до 2008 нямаше сума в договора? Имаше сума само за първи етап при Албена Вуцова. Това знаете ли го? А втори етап е по решение.
Добре, добре. Тук е се изписъка, огромен списък, нали, на всички, които не са преминали към втория етап и с цитиране на проблема какъв е. За всеки един от тези проекти. Тоест тази версия. Тоест когато дойде да проверява.
Сражение да подават, казахте, от 10
до 20 януари.
До 20 януари.
Въпроси.
Като само да ви кажа нещо, че в случай, че наистина някои от възраженията, защото може, допуска се, научното изследване е нещо изключително субективно. Сами, дали, както един професор ми каза, казах, ама вие, аз когато започнах да работя това и казах, ама вие 700 опита и нищо не сте направили. И той каза, не, 700 успешни опита имах и доказах, че не това е начина да получа това нещо. А не съм имал 700 неуспешни опита. И тъй като това нещо е нещо субективно, изключително, нали, деликатна материя, в случай, че бъдат утвърдени, ние ще промениме и ще търсим начин да финансираме тези достойни, които може
да има грешка.
Да има и допусната грешка. Ние даваме тази възможност за пръв път.
Освен това, всяка година фонда публикуваше отчет в едни книжки, които аз също ви казах, ще ви представя, тук дума няма нищо.
Просто, добре.
Просто се публикуваха всички отчети с всичките конкурси, с всичките спечелени проекти.
Позволете ми да не се съглася.
Добре.
За пръв път, откакто съм управител, публикувах на страницата на фонда текущите договори и одобрените суми. Аз съм от Анастас Герджиков и Сергей Игнатов и Даниел Вълчев назначен още. Позволете ми да не се съглася с конкретните неща, които говорите.
Добре, въпрос.
Сте ли казали колко са проектите, които са кандидатствали само от стопански организации, т.е. фирми,
много
казано, и каква част от тях са финансирани, т.е. са финансирани, и каква, колко са кандидатствалите в консорциум с научна организация или висше училище, и колко от тях са класирани. Тъй като ни дадохте статистика за висшите училища, да, и БАН, хубаво, ако имате такива данни, да ни дадете и за другите групи кандидати.
Ами, бих, обаче ще ми трябва малко време, за да я направя конкретно. Но са над 40% от проектите са подадени от търговски предприятия, сдружения и фондации. От тия 1094, около 300 и нещо са.
Самостоятелно, без участието на научна организация или висше училище?
Повечето имат, значи, повечето имаха, да речеме, сега ще ви кажа, еди кой си държавен университет, кандидатства заедно с организация, да речеме, Balkan Social Solution, която е търговско дружество към Gallup International, и в нея разпределението е следното: 10 000 за университета и 390 000 за Balkan Social Solution, да речем, което значи естествено, че трябва да бъде отчетено като огромно съучастие в търговската организация. Всяка една болница е търговско дружество, всяка някои от частните изследователски институти, които искам само нещо да ви кажа. В тази сесия не е допуснато нито едно търговско дружество, което да има в предмета си търговски цели, без да има изискванията спазени на член 30 на регламент 800 от 2008 година. Те са отстранявани още при кандидатстването. Да, определението за научно-изследователска организация, която е регистрирана по частното и по, или по държавното.
Предмета на дейност.
Да, трябва да го има това. Научно-изследователски цели да имат. Да имат научно-изследователски предмет, който казва, че запровежда фундаментални еди какви си изследвания, чието резултат. Може да видите регламент 800, член 30, и там пише, всяко едно дружество, което е одобрено или съизпълнител, или изцяло изпълнител, отговаря на изискванията на регламент 800-2008 на Европейската комисия.
Иначе има сигурно поне 5 фирми, които сега на изус мога да ви кажа, да, които нямат в предмета си на дейност на изследователска дейност.
Кажете ми ги.
Грунт 1, Онда, ако се не лъжа, казвам ги абсолютно на изус.
Онда е на доцент Петко Симеон.
Да. Лорен, ЕОД. Там изобщо не е ясно къде, кой Лорен ЕОД точно печели. Защото има една фирма, която е регистрирана в София, една от Перник. Няма нито едната от двете няма научна изследователска работа, която да е предмета на дейност.
ДДК ООД. Веднага ви ги казвам, защото ни геробихме всичко това нещо, го има в регистрите.
Добре, ще ги проверя.
Това са публични регистри, които вие можете да проверите.
Аз съм ги проверявал.
Вижте в Търговския закон, вижте в АПИС, в такси, къде виждате тези
неща.
За мен лично също така изключително невежа съм по отношение на науката, признавам си го, не само заради цвета на косата.
Отивай.
Изключително любопитно ми е на какъв принцип са оценявани тези три фирми, които са получили съдебна регистрация в деня, в който стича крайния срок за подаването на проектните предложения.
Ами, на принцип, че са залегнали с научно-изследователска цел.
С каква научна инфраструктура, какъв екип ще прави тези изследвания? Те са регистрирани
са, кажете, в деня. Кажете ме за кои са.
Space Research.
Значи в нея го участва.
Ние не сме хората, които трябва да ви казвам.
Веднага ви казвам, аз там екипа. Знаете ли доцент Таню Бонев? Който е на института и на обсерваторията.
Да.
Ето той, той е проект. Той участва с тези.
Сега, аз имам тук принципен хората, въпрос. Ние, нали,
да, ама именно за това, вижте, дискриминационно е, дискриминационно е да не допуснеш научно-изследователски организации, да не допуснеш. Аз ви казвам, това е процедурата по оценяването. Тя е на случайен принцип. Вътре има научни екипи, чието капацитет се оценява. Те имат международни публикации, те имат постигнати научни резултати.
Сега стигаме до един важен момент и нека да изясняваме, няма да
задължим. На дума фирмите няма, това е ясно.
Вижте, дайте да спрем с тази политическо безобразие, което устройвате тук. Аз не ви говоря за вашата политическа ориентация, аз ви говоря за конкретни неща. И дайте да изясним един конкретен въпрос.
Да.
Конкретният ми въпрос е, когато една фирма се явява на конкурс,
така,
няма в предмет си на дейност наука и ви дава един прекрасен екип, който ще изпълнява проект. Това означава, че частната фирма си наема на частни учени, които работят в държавни институции, получават държавни заплати, използват държавна база, т.е. моите пари, парите на всички нас, за да изпълнят частния проект, където отиват парите. Допустимо ли е, по принцип, питам много принципен въпрос, допустимо ли е фирма, която няма научен капацитет, да си наема наемни работници, учени от държавни институции и да вземе парите на фонда? Само това питам. Защото нормалната практика в цяла Европа е, когато кандидатства, проверила съм го и това, когато се кандидатства в конкурсите за може да е фирма,
да,
нищо
да, да,
лошо няма в това, но фирмата, т.е. частната организация, с търговски цели, трябва да е с научен капацитет. Такива има много в Европа. Ние
да,
в България
да,
имаме по-малко, но те имат. И това е нормално. Той си кандидатства с базата, с екипа, с можност, с всичко. Докато при нас кандидатстват някакви субекти неизвестни, извинявайте, Андрей Райчев не може да ми кандидатства за изследване на стволови клетки, но в същото време той си наема учени от института, които в това време
това е вярно,
получават пари. Вярно е, да, аз не говоря излишно неверни неща.
А, е вярно, да.
Сега и питам, значи, право, принципно, как стои този въпрос, дори ако ще
закон. Ако организацията няма значи, предмета си, да научен капацитет, самата да. тя няма предмет научни изследвания, тя има една декларация, която се попълва при кандидатстването. Има ли тази... Те са няколко документа, които се попълват. Може би трябваше да проследиме целият процес на кандидатстване и стигането до оценяване и класиране. Значи тази организация се отстранява от оная комисия, за която говори професора.
Добре, как тогава фирма на двама 80 годишни хора, дори един от тях е учен, да ми доказва, че има капацитет?
Не, то проблема не е.
Или не,
проблема не е.
Или фирмата на Андре Райчев.
Проблема е, че няма предмет на дейност, научно изследване.
И това е вярно. Половината от тях няма. А другата половина има, но има двама души на щат.
Има пробинги, има гаражи, звукозапис, театрални паркита за деца, частна школа, театрална и така нататък. Извинявайте се.
Те нямат никакъв научен капацитет и е очевадно, че са наели държавни служители, т.е. служители на държавни институции, които в това време трябва да работят с тях.
Може би държавните служители не са видяли капацитета в институтите си и са се обърнали по този начин.
Не, няма такова.
Извинявайте, обаче най-големите
значи,
проблеми
те не са видяли капацитета, но ще използват. Ама те ще използват тази държавна база, която
не,
е платена от нас,
чакайте,
за да си направят частните изследвания.
Първо, знаете ли как се казва конкурса?
Фундаментални
научни и научно-приложни изследвания. Не става дума за закупуване на база материална, става за изследване.
Точно, което... трябва да я има базата, в която те да изследват. Тази база е в един апартамент. Извинявайте, не могат да се правят генетични изследвания.
Какво значи база в апартамента?
Това не е регистрирано, няма никакво значение.
Така да има, няма база.
Въпросът е, че за да се правят тези проекти, те минават през фирми, които нямат предмета си на дейност, научни изследователи.
Да, това е тревожно, съгласен съм, ще ги проверят
тия веднага. Това е като лекарите, които работят на частно в държавния кабинет, работят до 2 часа на работа в болницата
Хитман.
След това приемат пациенти на частно по 30 лева на преглед, за това говорим.
Точно така, тези фирми са обучени, права сте.
Което ви казахме на, сега на Прима Виста от всичките 95 класирани, които са абсолютно в...
Абсолютно сте права, точно това е тези, предполагам,
как са класирани изобщо,
пред как не са
учени.
Защо на първият етап не са оцени?
Доколкото знам, отговарят тези...
Не само не са оцени, ще ги видим.
Нека да ги видим тя.
Кажете значи, ми как фирмата на
Андрей Райчев.
Андрей Райчев, тя, значи, Спиян Чакъров. Така, Спиян Чакъров работи в Софийския университет, който е съдружник в тази същата фирма, научно-приложни, какви бяха научно-техническо обслужване. Значи, тази фирма има трима души на щат, които нямат, не са асистенти, не са хабилитирани, не са никакви. Така, господин Спиян Чакъров работи в Софийския университет, а останалите двама са Андрей Райчев и Кънчо Стойчев. Така, те имат трима души, които са наели в тази фирма, която седи в една стая на института по микро... не по микробиология, на института. Така, влачиха ни там при Даниел Вълчев, знаем, не съм писал, не друг, аз съм писала това нещо, при тройната коалиция всъщност.
Е, видяхте, че нямаме политически пристрастия,
защото нямаше друг, който да ги пише тия работи, освен нас.
Всички, добре, те, да.
Така, защото тройната коалиция също беше така добре обгрижена от медиите. Така, но има някои медии, които...
И от фонда.
Така, но има някои медии, които не се примиряват с това нещо. Така. И за това аз питам. Значи, как тази фирма отново печели някакъв огромната сума 480 хиляди и това не излиза ли в противоречие абсолютно с държавните помощи?
Няма такава фирма, която да е спечелила 480
хиляди. Общия обем на средствата за двата етапа са толкова. 480 хиляди. Предишния конкурс при Даниел Вълчев те спечелиха 1 200 000. И те влизат директно в несанкционирана държавна помощ. Към тези работи някои мисли ги във фонда. Искам отговор на тези въпроси.
Значи, най-добре
Стоян
Чакъров да извикаме този... Той какъв е, професор?
Не, той е главен асистент.
Главен асистент. Да го извикаме да даде отговор на тия въпроси. Предполагам, че има капацитет.
Не, той си дава парите. Вие му ги давате.
Ама не, аз му ги давам парите. Значи, има 409... Вие пак не го разбрахте. 409 рецензента, академици, професори, които са дали оценка на научната стойност на проекта, на ръководителя и на научния екип.
Добре.
Разбирате ли го това нещо?
Аз много добре го разбирам, само че главен асистент ръководи един научен екип, в който са включени Ваню Митев и не знам с
значи,
кой академици. Извинявайте, но това би направило впечатление на всеки нормален човек.
Това е голямата грешка, това е голямата грешка на мисленето, защото имаше и от изпълнителния съвет хора, които казаха, че младите учени не стават за нищо.
Не става
точно това, което искате вероятно да го кажете, защото за първи път млади учени
един момент са...
Аз не говоря за Стоянчика, говоря по принцип. Младите учени получиха възможността да са ръководители на проекти. Тук си дори хора
чудесно,
да казват, вижте какво, нали, за първи път се отървахме от тях, защото така не че те работят, не говоря, че за всички проекти. Те няма закон, който да забранява младите учени да са ръководители на проекти.
И същата тази фирма, малко преди това, беше карана от прокуратурата по програмата ФАР за същите истории.
Значи, отговорът е тук, че ако има грешки, те ще бъдат отстранени, ако не отговарят тези условия.
Да. Ето това питаме. Да. Значи, как е станало какво ще правим?
Разбира се, ако...
Значи, казахме, 10 декември се възразява.
Всичко това ще бъде проверено, нали, защото ние няма никакви проблеми да го
за това.
Да,
сега
проверявате на ново всички класирани проекти,
нали? Не.
Вие ми казахте няколко имена, аз ще ги проверя, но аз съм ги проверявал. Не, аз комисия от 9 човека ги е проверявал.
Значи, това е абсурдно, правиме проверки на всички проекти, просто без смисъл, защото как ще правим.
Дайте да видим.
Други въпроси. Други въпроси.
Да видим какво, как ще реагирате на всичко това, което ние ви показваме.
Ще проверим тези проекти, които вие ги цитирате.
И направо телефоните ни имате, елате тук на място, няма проблем. Искаме пълна прозрачност.
Не може да не ги проверим.
Нито харесвам Андрей Райчев, нито харесвам Кънчо Стойчев.
Не, аз нямам никакви към тях.
Да, заповядайте.
Единия ми е приятел.
Да, заповядайте.
Сигурно сте чули, съмнявам се, че сте интерфейно неосведомени. Голяма група учени, но трудно ми е да преценя каква.
Три подписки.
Точно, да. Има подписки.
620 са
доволни. Добре. Вие знаете въпроса.
Да, знам, че попиташ. Да. Това е очевидно.
Да.
Ние ги получаваме всички.
Ние сме ги получили от няколко различни места. Обвиняват ви в злоупотреби с смисъл в първи състояние и това, че ваши приближени близки сътрудници са течели проекти. Това е първият въпрос, ще помоля за коментар. Вторият въпрос е, тъй като когато парламентарната комисия по образование и наука изпрати запитване до министъра на образованието във връзка с вашата хабилитация, аз не успях да се свържа с вас. Сега няколко месеца по-късно. Ви моля да отговорите на този въпрос. Чувствате ли се достатъчно хабилитиран, за да сте начело председател на фонда?
На първия въпрос за приближение, ако имате предвид това, което е написано в вестниците, ще отговоря веднага.
Ние цитираме хората, които до мен
подписка не е достигала, така че цитирайте нещата, няма никакви проблеми.
Това, което
видя в вестниците днес, за което вероятно става въпрос, е, че доктор Алица Берберова, която е от Нов Български университет, е спечелила проект. Доктор Алица Берберова, кандидат ще миналата година и беше спечелила проект. Тоест, без да съм бил тогава в някакви отношения, като шеф и така нататък. Този проект беше задраскан от министъра, за да не бъде обвинен министъра, че толерира проекти от Нов Български университет. Тази година се кандидатства наново от същото лице с проект и печели, защото Нов Български университет не прави никакво изключение, особено от други университети, само защото министъра е оттам или аз съм оттам. Миналата година абсолютно неправилно беше отстранен този проект, макар че беше спечелен, за да не би някой нещо да каже. Този път беше споменато, че отношението към всички университети, кой откъде е, просто е безсмислено. Няма да го допуснем. Затова кой стои зад гърба на проформа допускане, че се прави някаква търговия с влияние. Другия проект, който е Бойко Рангелов, професор Бойко Рангелов, ми беше много сериозен опонент на теорията на Тербушане, за която аз съм автор на тази теория и го пишете, казвам вие във вестника, че той като съавтор е спечелил проект. Той е от Минно-геологския университет, този професор, и е спечелил този проект, който касае изграждането на системи за ранна превенция от земетресения между София и Перник. Моите голями врагове от геофизиката също са спечелили проект, подобен проект.
Научни врагове.
Научни врагове. Така че искам да обясня, нали, къде е търговията на влияние. Нали, това е. Просто искам да обясня. Не, искам да ви кажа, нали, ето аз отговарям веднага. Аз отговарям. Академик Ячко Иванов беше рецензент на докторантурата. Едно отношенията е, защото той получил награда от Фонд научни изследвания като за заслуги в науката. Първо един академик, така един че с едно звание академик, той така е заслужил в науката, след като е академик. Наградата му беше връчена по повод 80 години. 80 години Ячко Иванов направи и по причина този юбилей, носител на тази награда, както беше носител академик Задуников и двама американци са носители на такава награда. Така че академика е четвъртия човек поред, който е носител. Аз лично съм щастлив, че академик Ячко Иванов беше рецензент на моята докторантура. Моята докторантура. Първият ми докторат е защитен в Комитета за наука технически прогрес. Не в Минно-геологски институт. Минно-геологски институт съм го завършил с отличие. Първи във випуск. С златен медал. Специализирал съм математика и механика след това, т.е. понятието аз имам да виж образование. Плюс доктората, който понятието малък доктор. При когато беше кмет на София генерал Борисов, който сега премиера, предостави на Нобелския университет да пусне една заповед, ние да разработиме система за ранна превенция от природни бедствия в София. Като хора, които знаят какво могат да направят. Този проект не се реализира по проста причина, че той стана вече министър-председател и не достигна до пари. Тоест, при 5 години аз бях натоварен да правя проект за система за ранно предупреждение, а не когато съм бил член на фонда. Системите, с които аз се занимавам и научните ми разработки са в областта на такива системи и геотектоника. И един от университетите, който има правата за защита на такива докторати е УНИБИТ. Другаде аз не знае. Но Българския университет няма правата за моята научна разработка. Минно-геолог също няма правата за моята научна разработка. Твърденията на Минно-геологския университет, че аз не съм бил учен, е просто смехотворно, по проста причина. Аз споменах, завършах за мисоптичия и с публикации. Тия теории са публикувани в Руската академия на науките и в чужбина. И нямам никакви причини да смятам, че аз съм по-лош или по-добър учен, защото и понятието по-добър също не върви. По отношение на това, бил съм научен сътрудник в онкологията, Националния онкологически център, да, колкото и странно да ви звучи, значи там бях менеджер и научен сътрудник в Минно-геологския университет. Имам диплома за професор от Луанда с признание в Португалия, което автоматично прави професор за европейските страни. От друга страна, съгласно сегашния закон, сегашно действащия закон от години няколко, диплома не съществува понятието диплома на професор. Това са стари понятия. Понятието е длъжност. Аз съм на длъжност професор, както и в чужбина, вече длъжността е професор. Щом напуснете съответната институция, вие не сте професор. Аз продължавам да съм професор в
Новобългарски. Трябва да заемете със съответния конкурс в Новобългарски.
Значи конкурсите са... Вижте, ако искате да говорим за идеята защо бием негрите, можем да го направим.
Не, закон е така. Вие нито по новия, нито по стария сте ставали професор. Това е
така,
проблем.
И проблем няма. И още проблем, повече, че доктор на техническите науки ми... А вие искате така, че Ангола е нещо...
Не, нищо не искам да кажа по закон. Просто
университета или комисията?
Университета.
Ма не, нека на никой не това... искат. Просто българския закон изисква да минете или през ВАК. Изискваше стария сегашния, изисква да минете през ВАК. Нито едното, нито другото не сте направили, просто не сте професор.
Ама това е вашето заключение.
Не, това е по закон.
Не, това е вашето заключение. От тук нататък, нали, то е представено до министерството.
Как при положение, че и двата закона не са изпълнени, вие заемате тази длъжност и смятате, че тя е на какво основание? Не, аз говоря на какво основание.
Аз смятам, че основанието е спазено да съм. Аз съм професор.
Основанието е това, че вие сте признат в Португалия.
Госпожо, аз съм професор.
Не, дайте да го изясним.
Не, няма повече да изясняваме. Значи, ние го изясняваме години
на
ред.
На кой закон сте професор?
Аз съм професор. Аз ви говорих, аз съм професор.
На базата на кой закон?
Еми, проверете си на който да искате закон. Аз съм професор. Добре. Еми, не питайте, да. Сега, вие през цялото време, понеже идеята е малко по-различна, нали? Дайте да видим защо биеме негрите.
България има закони. И защо харчим москвич. На кой закон спазвате? От вас.
Всички закони са спазени в България. От нас. Заповядайте. Включително и за кръга от познати. Се оказа, че няма нито един.
А тези 95 екипа, които печелят 95 да. Проекта, проверявано ли е, примерно при предишна сесия, дали са кандидатствали, да. Дали са доведени до успешен край?
Всеки един. Всеки един.
Това става чрез комисиите за...
Поименно е проверявано.
Постоянните комисии.
Тоест, че са си доведени до успешен
дали, край? Даже е проверявано дали декларираните вътре обстоятелства, които е посочил, отговарят на истината монографии.
Като резултат от
предишния проверявано и има отстранени заради това, защото са излагали. Имаме такъв спомен от една жена. Мисля, че молекулярна биология, която е написала, че има 9 публикации, които се оказа, че всъщност тези публикации са на ръководителя на временната комисия.
Заповедайте. Да попитам нещо. Вие казахте, че когато при предишните конкурси,
да.
Значи е имало, платени са първия етап, да кажем,
да, да.
И да речем 30%, и след това не е имало пари следващата година.
Не, 50 за плащане.
Добре, 50 за заплащане, а следващата година няма да. Пари и тогава тия проекти увисват фактически.
Да.
И парите се губят от това първи етап. Те не могат да ги завършат. Добре, при положение, че действително стана така, тъй като в 2009 и 2010 година фонда беше урязан с другите пари, значи със следващото постъпление, вие не сте длъжни да...
Да, длъжни сме
да изплатите
правим.
Това.
Да.
Казвам, добре, тогава как са пропаднали
парите? Останалите
ще имаме от това.
Значи,
така да е, ние... т.е. искаме да, да изясним, значи... тези пари доплащат ли се след това?
О, да, разбира се. На страницата може да видите веднага колко пари са изплатени по старите
значи,
проекти, които са дължими.
20 милиона са за 95 проекта и 6 милиона за доплащане на стари проекти, да. Така ли?
Да... Повече от 6, 9 са. 6 да. Плюс 3 плюс 7 рамкова.
9
плюс
милиона за стари проекти.
27 и нещо. 9. Не, не, 21 са общо за конкурса. Сега се плащат 15 на първи етап.
А плюс 9 имате 24 милиона.
Имаме, 20, имаме 27 милиона и 200 ни взеха, но това е друг въпрос.
На стари задължения.
31 милиона. Надяваме се.
Надяваме. Не, не, не. Той не е...
Той не е одобрен, нали? Знаете, но ние сме искали 100. Не, да, аз лично исках 100. 98, викам, айде. Да, защото, знаете ли, какъв е проблема? Ако тези 380, аз съм дълбоко убеден и зная, че от тези, които не са се класирали проекти, значи има 20%, които заслужават финансиране. И съм сигурен, че го заслужават, защото едните са с 100 точки, те са с 98 поради нещо си, едно малко нещо, което да речеме имал 5 монографии, но нямал 10. Или не е публикувал в списания с Impact Factor, защото под България имаме 3 списания с Impact Factor. Но неговите публикации са в списания без Impact Factor. И тази малка, тънка червена линия, която се е прескочила назад, го е извадило от класациите. За, тъй като са малко парите. И това е идеята, че когато имаш ресурс, ако тези бяха поне 50 милиона, тези 21,
нямаше да има, и сега да си говорим с вас, нямаше да има и... не, пак щеше да има, защото нямаше да се класират обичайните за подозрени. Проблема в това е, че обичайните за подозрени не успяха...
Обичайните за подозрени, като ви казвате толкова много.
Защото аз вече 600 подписа знам, значи те продължават. Това се е заподозрени ли са?
Ми ще ви и кажа. Ще ви дам институтите, които са от 2009 и 2008, които са взели по милиони и още не са се отчели.
Да, добър.
Значи, физици и химици към Софийския университет. За 18 милиона са им изплатени на Софийския университет в конкурсите сесии 2008-2009. 18 милиона!
Странно е дали тези от под...
Една част са отчетени, друга частично, трета искат разсрочване. И ние взехме решение, т.е. изпълнителен съвет, да спре с това разсрочване, защото номера на учените е такъв.
На някои.
На някои, не на всички. Не, нека да не говорим за всички. Има хора, които наистина 10% мислят и за научните изследвания, но 90% не мислят. Значи, дадени са му 500 000 лева. Той трябва да отчете тия 500 000 лева след 18 месеца. И в 18-тия месец и той пише: моля, тъй като имаме самото семе не може да се събира еди как си, а се събира по еди какъв си начин, и зимата ни изненада, или еди как много, нали, добри доводи научни, моля да ни разсрочите отчета по проекта след 8 месеца. Разсрочва му се. След 8 месеца, защото той не може още да оправдае парите. Той търси фактури през това време.
Да, тези след... неща са, нали, за...
Да, не, аз си казвам, нали, да не ги обвинявам сега, ама такива
са... Имате, спират се, разглеждат всеки...
Повече вече нямаме такъв...
Всяко едно искане, без
искане. На много места...
Спряхме всякакви такива разсрочвания.
Категорично. Каква е причината да давате срок 2 месеца за даване на рецензиите, тъй като това всичките не годуват? А при завършил конкурс би трябвало рецензията да може да се види веднага.
Месец и 10 дни.
Два месеца, тъй като в 20 януари ще се дават...
От 10
няма значение. 10 декември подават молби, но не
до
знам...
До 20 януари са месец и 10 дни.
Добре,
не, не, не. 10
до 10. Абе, хора, в момента е завършил конкурса. Каква е причината да се, от този момент, когато той е завършил и всичко е вече в папка архив, каква е причината да се дават 2 месеца до края на януари, за да се видят рецензиите, когато могат да се видят веднага?
Не всеки е в България. Ние даваме повече. Не, той може да реагира веднага. На 10 си получава рецензиите, на 11 декември подава възражение. Не сте разбрали сигурно.
Не, напротив, много ясно ще го написали. От 10 декември до коя дата вече се подават
рецензиите.
Да, запознаване се заподават купите, а след това
до 20...
Вземен срок им се... Така. Защо, когато всеки може да го види веднага? И не може ли, примерно, да се обявят тия рецензии, за да се спрат, ако са спекулации,
значи,
че не са рецензии?
Трябва да искаме съгласие.
Че вие искате всеки... време, за да напишете ненаписани рецензии, за да падне това.
Това от ваша страна са конкретни обвинения в документи и престъпления. Давате ли си сметка за това?
Не, аз никакви обвинения не правя.
Разбирам, че...
Значи, всичките учени...